Sabemos tamén que dende o ano 2016 a Consellería, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Industria e de Axencia de Innovación, GAIN, se traballa no deseño de novas estrategias para o sector biotecnolóxico. Esta é outra das razóns que nos impulsa a lanzar este grado, ¿no? En financiación pública e privada no lustro 16-20 de alrededor de 200 millóns de euros para dinamizar este proceso con creación de novas empresas e novos postos de traballo no sector biotecnolóxico, que además afectará tamén a outros sectores distintos do propio sector biotecnolóxico, como xa vos comentei, da saúde, da sector lácteo importante, sector agrícola importante en Galicia, acuicultura tamén, que ten moita relevancia en Galicia. Finalmente, nada máis decirvos que outra da razón que nos impulsou tamén a lanzar este grado é que temos coñecemento, tiñamos coñecemento na facultade de que estudantes procedentes das probas de acceso á Universidade de Galicia recaían en outras universidades de comunidades autónomas veciñas a estudar grados de biotecnoloxía, como na Universidade de León, Oviedo e Salamanca. Tiñamos eses datos e, bueno, queremos darlle a oportunidade aos estudiantes de galegos, estudiantes de segundo bacharelato de Galicia, de facer esta titulación.